Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Внатрешниот конфликт во владеачката Дуи кулминира во Чаир. Преку митинзи, актуелното раководство и огнените бараат поддршка од гласачкото тело во оваа општина. Договорот меѓу Белград и Приштина е правно обврзувачки, иако не е подпишан, изјави специјалниот пратеник на Стејт Департментот за Западен Балкан, Габриел Ескобар. Од светот, турнејата на кинескиот председател Кси Джинпинг во Русија е силен сигнал за Соединетите држави.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Митингот на Демократската унија за интеграција во Чаир, раководството на партијата го смета за критичен момент за иднината на партијата и нејзината улога во политиката. Пред три недели, фракцијата во оваа партија, Огнената група, одржа митинг исто така во Чаир, на кој остро беа критикувани министрите на ДУИ, особено вице-премиерот Артан Груби. Партиските превирања во ДУИ не ги засегаат премногу чаирчани. Најголем дел од жителите на оваа општина се децидни. Политичарите крадат и не мислат за народот. Јасмина Јакимова ја посети оваа општина.
Со последниот митинг во Чаир се продолбочува битката на ДУИ во неголемата општина со мнозинско албанско население во Скопје. Овде е сконцентрирано главното гласачко тело на партијата во македонската метропола. На неколку часа пред почетокот на митингот, екипата на РСЕ дојде во Чаир, за да види каков е животот тука и колку се информирани граѓаните за овие последни политички превирања.
Какав ДУИ, све е лудо. И политичари не вреде, треба нешто да направе за народ. Они мислеја само за свој джеб, ништо друго.
Па имаме тигамо джабе, джабе тие. Со овој народ, со овие големите джабе. Само за себе крадат. За народ, сироман, никој не мисли.
Кај ДУИ имам, имаше метингамо, јас не сум о партија на ДУИ.
По две децени релативно мирно владеење, превирањата во ДУИ започнаа лани, кога во партијата се издвои така наречената Огнена група, предводена од поранешниот чаирски градоначалник и сегашен подпредседател на партијата, Изет Меджити. Огнените побараа министерски смени, меѓу другото и на вице-премиерот Артан Груби. Место тоа, добија промена во врвот на партијата во Чаир, на нивна штета. Последниот митинг во Чаир се случува поонуј на Огнената група пред три недели, на кој отворено беше критикувана работата на министрите од ДУИ во владата, особено на Груби. За поделеността меѓу двете групи во ДУИ јавно се зборува изминативе неколку месеци. Огнената група е составена од поранешни министри, сегашни пратеници и градоначалници и е предводена од Меджити, Муса Џафери и Блирин Беджети. Тие сметаат дека цел владен состав потфрлел и дека треба да се смени со свеж кадар. Во другата група пак се владините функционери Артан Груби и Бујар Османи, кои имаат поддршка од председателот на партијата Али Ахмети. Општина Чаир важи и за еден од бастионите на ДУИ, зашто докаси и општинската власт. Па така уште од 2005 па до 2017 година, градоначалник тука беше Изет Меджити, за потоа на негово место да дојде Висар Ганил. И двајцата се дел од ДУИ, но исто така и дел од Огнената група. За животот во Чаир и работата на градоначалниците, мислењата на граѓаните се поделени.
Политичарите мислат на народот или мислат на себе?
Е, па сега тука бога ми мислат. По Чаир. Добро е. Добро е за сега, добро.
Политичарите мислат само за себе. А за народот катастрофа е. Е, да погледате се на кај Чаир, да се прошетате, све ѓубре. Ништо нема.
По сега Алијамете не е криве. Криве ти и зад Меджети и тоа е, како се вика, тоа е групи.
За Огнените. Последниот митинг е собир на артанисти. За остатокот од партијата пак ова е историско случување. За најголем дел од чаирчани пак е неважен, бидејќи нема да биде дел од него.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Косово и Србија да почнат веднаш со спроведување на договорот на кој се согласија во Охрид, порача на виртуелната дискусија со новинарите специјалниот представник на САД за Западен Балкан Габриел Ескобар. Тој истакна дека договорот постигнат во Охрид е правно обврзувачки и дека и двете земји имаат обврски според чие исполнување ќе бидат оценувани на европскиот пат. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Постигнатиот договор меѓу Косово и Србија во саботата во Охрид е правно обврзувачки за двете страни од секој аспект. И двете земји ќе бидат оценувани за сработеното од договорот, изјави на 20 март американскиот специјален представник за Западен Балкан Габриел Ескобар на брифинг со новинарите од целиот Балкан. Во саботата на 18 март во Охрид косовскиот премиер Албин Курти и српскиот претседател Александар Вучич се договорија со посредство на високиот представник на Европската унија Жозеп Борел за спроведување на така наречениот бризелски предлог за нормализација на односите. Овој договор ќе продолжи да биде основа на американската политика како и на европската политика за проширување, а Косово и Србија треба веднаш да започнат со спроведување на договорот за нормализација на односите, додаде Ескобар. Европскиот пат на Косово и Србија е крајно условен од спроведувањето на овој договор, изјави тој. Тој се надава дека Косово и Србија ќе ги земат како позитивен пример односите меѓу Северна Македонија и Грција. Имаше многу симболизам тоа што настанот беше одржан во Охрид, во земјата која има одлични односи и со Србија и со Косово, земја која што е најуспешен модел за меѓуетничка хармонија во регионот, заклучи Ескобар. Косово треба веднаш да почне да ја подготвува својата верзија за формирање на заедница на општини со српско мнозинство, додека Србија треба да почне да ги признава документите и државните символи на Косово. Ова се двете почетни точки од спроведувањето на договорот кој Ескобар ги посочи како засега најважни. За Ескобар самитот во Охрид беше успешен затоа што како што вели го отвара патот за мирно и конструктивно градење на односите меѓу Косово и Србија. Без разлика што Вучич изјави дека не потпишал ништо. Сепак ова е правно обврзувачки договор со обврски за двете страни и подписот не е прашање, туку обврската која преземаа и двете страни. Договорот за нормализација е почеток на меѓусебно помирување на Србија и Косово. Ќе има многу работа да се заврши и надвор од овој договор. Дополнително диалогот во посредство на Европската унија ќе продолжи, а она што е важно е дека се одредени маркери како овие две земји да се движат напред. Затоа имплементацијата мора да почне веднаш за двете земји да ги почувствуваат бенефициите, кажа Ескобар на виртуелната средба со новинарите. Во однос на земјите од регионот, Ескобар истакна дека клучен предизвик и натаму за Западен Балкан е справувањето со корупцијата. Сите земји од Западен Балкан имаат многу работа да завршат. Борбата со корупцијата, како што често велам, е најверојатно најголемиот долгорочен предизвик за целиот регион. Сакам да видам повеќе напредок во регионот во борбата против корупцијата, изјави Ескобар. На прашањето за македонската евроинтеграција Ескобар истакна дека Соединетите Американски држави целосно подржуваат Северна Македонија на тој пат и дека лично сака што е можно поскоро таа земја да стане членка на Европската унија. Затоа што, како што вели, сите земји од Западниот Балкан заслужуваат брз директен пат кон членството до унијата затоа што се дел од Европа. Тој додаде дека Северна Македонија како домаќин на меѓународната мировна конференција во Охрид придонеса за европската и регионалната стабилност и дека Соединетите Американски држави го поздравуваат таквиот придонес.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Сашка Кузманова од Кавадарци е единствена во Македонија која изработува перики од природно влакно и ги подарува на онколошки и хематолошки пациенти. Листата на чекање е долга, процесот исто така, а таа е една па сака да направи тим, бидејќи повеќе раце значат и повеќе перики. Прилогот на оваа тема го подготви Емилија Бунтеска-Нацовска.
Откако видеото на РСС со долгокосиот основец Максим Каески предизвика голем интерес во јавноста, го прашавме главниот јунак какви се реакциите.
Возрасните ми кажаа дека сум станал како главна звезда. Децата ми кажаа дека сум како популарен.
Изјави 9-годишниот Максим за РСЕ, но вели неговата цел не е популарноста.
Го правев заради друга цел. Тоа е заради мојата коса. Сакам да сватат децата кои ме зафркаваат заради мојата долга коса. Дека и машките може да имаат долга коса. Поважно ми е да го прифатат мојот предизвик и да ја пуштат својата коса. Мислам да ја раснат за перика. И која ќе се направи да се донира за некоја дете болно од рак.
подсети малиот Максим. А каде може да се донира коса во Македонија? 33-годишната кавадарченка Сашка Кузманова е единствена во Македонија која изработува перики од природно влакно. Според незините информации, изработка на една ваква перика во фабриките во странство чини од 500 евра панагоре во зависност од должината, густината и слично. А периките од природно влакно во специализираните продавници кај нас чинати по 1000 евра. Но хуманитарката Сашка ги изработува бесплатно и ги подарува, а незина награда се солзите радосници на онколошките и хематолошките пациенти. Пред година и половина ја направила првата перика, а веќе се 46 на број. Би биле и повеќе, бидејќи има коса на залиха, но процесот е долг и макотрпен.
Поради тоа што периките се изработуваат рачно, рачна изработка, 100% рачна изработка, една перика значи треба од 21 до 31 ден за изработка на таа перика. И значи поминуваат од 10 до 12, некогаш и 13 работни часа, шиејќи и петејќи ги, изработувајќи ги тие перики.
Истакна хуманитарката. На списокот на Сашка веќе има 88 луѓе кои чекаат за перика. Моментално изработува 3, а има уште 30 парчиња коса кои чекаат да станат перики, но не запира со собирање на донирана коса. Секој што сака да подари, може да ја контактира Кузманова на незиниот профил на Facebook. Не е услов косата да ја има природната боја, но има услов за должината, порачува Сашка.
Таа треба да биде природна, но и боја дисана. Поради тоа што некој пациент, значи, пример, претходно на некоја пациентка косата ја била руса или црвена, па се со цел да не оштетува природната коса, имаме нели боја дисана за да му помогнеме на секој пациент. Косата треба да биде врзана во конјско опавче или плетенка и да биде од 25 см понагоре.
Вели Кузманова. Секој пациент кој сака бесплатна перика од природно влакно може да се запише на незината листа, но децата имаат предност поради возраста. Редицата е долга, а Сашка е една. Па периодов обучува две млади девојки да ѝ помагаат, бидејќи повеќе раце значат и повеќе перики. Во проектот ѝ помагаат и две млади битолчанки од акцијата Сите заедно во борба со канцерот. Косата која ја собираат тие доаѓа кај Сашка, а таа се надева дека со зголемување на тимот кој изработува перики, за скоро ќе се насмевнат многу повеќе лица.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, кинескиот лидер Си Џинпинг ја почна посетата на Москва. Неколку дена откако беше обвинет од меѓународниот трибунал за воени злосторства во Украина, рускиот председател Владимир Путин ќе бара повеќе од кога било да покаже солидарност од неговиот кинески колега при посетата во Москва. Анализата на Ројтерс ја пренесува Емил Златков.
Само три дена откако беше издаден налог за апсење на рускиот председател Владимир Путин од меѓународниот кривичен суд, кинескиот лидер Си Џинпинг оди да го посети во Москва. Тој ќе биде првиот шеф на држава што ќе му подаде рака на Путин по налогот, објави Ројтерс. Путин е обвинет од Хашкиот суд за воени злосторства поради депортацијата на украинските деца во Русија од почетокот на војната во Украина. Ниту Москва, ниту Пекинг не се земи членки на судот, чија акција Кремљ рече дека е срамота, но и правно неважичка. Андреа Кендал Тейлор, виш соработник во Центарот за нова американска безбедност, вели дека кинескиот председател со посетата дава сигнал за поддршка на Путин.
Him going to Moscow at this time provides a really important signal of his continued support for Putin.
Тој оди во Москва во овој момент дава навистина важен сигнал за неговата континуирана поддршка за Путин и се разбира. Тоа е дизајнирано да им покаже на САД особено дека овие две земји се усогласени, дека имаат толку длабоко партнерство и дека тие стојат во опозиција на Соединетите држави, дека се обединети и во возраќањето против влијанието на САД и Западот, што го гледаат како ограничување на нивната моќ на меѓународната сцена, и е дизајнирано да ги задржи двете нивни земји.
Вели Кендал Тейлор. Соединетите држави исто така не го признаваат судот во Хаг, но председателот Џо Бајден во петокот рече дека верува од обвиненијата против Путин се оправдани.
Тој очигледно изврши воени злосторства,
изјави Бајден минатата недела. Вашингтон е скептичен за подготвеноста на Кина да посредува во војната во Украина, со оглед на незиното одбивање да ја осуди руската инвазија. Кина минатиот месец објави документ од 12 точки, во кој повикува на диалог и решение за војната во Украина. Но според Кендал Тейлор, постојат истравувања дека Пекинг се подготвува да ја обезбеди смртоносно оружје на Русија.
I think the key tipping point will be if China were to provide lethal aid to Russia.
Мислам дека клучната точка на пресврт ќе биде ако Кина ја обезбеди смртоносна помош на Русија, тоа би било, мислам, голема промена на играта за европејците. И мислам дека затоа Пекинг може би паузира за превземање на тој дополнителен чекор. Но ако тоа се случи, зашто предупредуваат САД, американската администрација мислам дека тоа ќе биде уште еден катализатор за навистина да ја турне Европа далеку поблиску до позицијата на САД во однос на Кина.
Вели Кендал Тейлор во изјава за Ројтерс. Изолиран на глобалната сцена, Путин повеќе од кога било ќе бара знак на солидарност од Си, кого во текст објавен во кинески весник го опише како стар добар пријател. Минатата година двајцата лидери подпишаа така наречено стратешко партнерство без граници.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.